Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë për Ballkanin Perëndimor. Pse Kosova ka rritje ekonomike më të lartë se vendet e rajonit. Rusia pretendon se ka marrë kontrollin e qytetit Ukrainas të Bahmutit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë sot lidhur me zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, ku ndër temat të diskutimit do të jetë edhe procesi i normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Diskutimit të ministrave të BE-s do t'ju bashkohen edhe ministrat e punëve të jashtme nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë detaje nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Bruksel ka nisur sot takimi i Këshillit të punëve të jashtëm të Bashkimit Evropian në nivel të ministrave të vendeve antare, ndërsa temë do të jetë edhe situata në Ballkanin Perëndimor. Më pas, ministrave nga 27 vende të BE-s do të bashkohen edhe kolegët e tyre nga 6 vende të Ballkanit Perëndimor për të diskutuar raportet mes këtij rajoni dhe bllokut evropian. Sipas njoftimeve nga Bashkimi Evropian, temat kryesore që të dihen në rend të ditës janë procesi normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, situata në Bosnjë-Hercegovinë, bashkëpunimi rajonal dhe ndikimi i Rusisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian pritet të përsëritë edhe sot për kushtimin për të vazhduar ndihmën për rajonin, por do të kërkojnë nga këto vende edhe zbatimin e obligimeve që kanë marrë për të zbatuar reformat, por edhe për të përshtatur me qëndrimet e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe të sigurisë. Deri më tash, të gjitha vendet e rajonit, me përjashtim të Serbisë, kanë mbështetur në tërësi sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Për më tepër, në vitin e fundit, përshtatja e Serbisë me qëndrimet e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe të sigurisë është zvogluar edhe më shumë. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim edhe për kërcënimet që dëgjohen në Bosnjë-Hercegovinë për rrezikimin e integritetit territorial të këtij vendi. Thirrje të tilla vazhdojnë të vinë nga lideri i serbëve të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik, i cili përmend shkëputjen e entitetit Republika Srpska nga Bosnjë-Hercegovina dhe bashkimin e këtij entiteti me Serbinë. Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, pritet që edhe nga ky takim të përsëritet thirrja për progres në procesin e normalizimit të raporteve dhe zbatimi i të gjitha obligimeve që palët kanë marrë përsipër deri më tash në procesin e dialogut. Pas udhëzimeve që liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor kishin dhënë në samitet e Bardos në vitin 2021 dhe atë të Tiranës në fund të vitit 2022, Bashkimi Evropian ka insistuar që partnerët të përfshihen edhe në zhvillimin e kapaciteteve të tyre për të përballur me kërcënimet hibride, posaçërisht ato kibernetike, dhe me fushatat e manipulimit dhe ndërhyrjes nga faktorët e jashtëm në këtë rajon. Bashkimi Evropian përfshir vendet e rajonit edhe në planet e përbashkëta për të parandaluar aktet terroriste. Të gjitha këto do të jenë edhe tema për të cilat ministrat e BE-s së pari do të diskutojnë mes vete e pastaj edhe në takimin e përbashkët me kolegët nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Të dhënat e fundit të Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim tregojnë se Kosova ka rritjen ekonomike më të lartën në rajon, por pavarësisht kësaj rritje ekonomike, vendi përballet me probleme të mëdha ekonomike dhe sociale. Nagib Skenderi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, flet rreth këtyre të dhënave. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës, Jo Rallher, lavdëron për suksesin që ka arritur vendi me rritje ekonomike. Gjatë kësaj jave, të dhënat e Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim treguan se Kosova ka rritjen ekonomike më të lartë në rajon. Kosova, sipas këtij institucioni, pritet të ketë rritjen ekonomike 3.5% në këtë vit dhe deri në 4% vitin e ardhshëm. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, në një postim në rrjetin social Facebook, vlersoi se kjo është meritë e punës së qeverisë së Kosovës. Këto rezultate nuk janë të rastësishme. Trajektoria në të cilën e kemi drejtuar vendin është ajo e duhura, ku frytet dhe benefitet do t'i shohim edhe në vitet e ardhshme, ka shkruar Bislimi. Kosova, edhe në qeverisjet e mëhershme, sipas të dhënave të mekanizmave financiar ndërkombëtar, ka pasur rritje ekonomike më të lartë në rajon. Por edhe përkundër kësaj, sipas njohësve të kësaj fushe, Kosova ka pasur probleme të mëdha ekonomike, siç është papunësia dhe varfëria. Me këto dy probleme, Kosova është përballur ndër vite. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thot për Radio Evropa e Lirë, derisa shifrat e papunësisë dhe varfërisë janë të larta, Kosova nuk mund të mburret me rritjen ekonomike.
Konsideroj që nuk konsisten me realitetin, sepse realitetet ekonomike që kemi sot në Kosovë e që kanë bënë me papunësi, me deficitin tregtar, me inflacion ose disa kategori tjera të cilat ose disa indikatorë tjerë të cilat tregojnë në rritjen ekonomike të Kosovës, nuk janë ato me të cilat në një mënyrë mburren në këto institucione ose bashkitë të tyre.
Për të zbutur këto probleme ekonomike dhe sociale që ka vendi, Skënderi thotë se duhet që rritja ekonomike të jetë dyshifrore dhe të mbajë trend për shumë vite. Nagib Skënderi thotë se arsyeja se pse Kosova ka rritjen ekonomike më të lartë në rajon është për shkak të parave të dërguara nga diaspora dhe shpenzimet që ata i bëjnë gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm vitin e kaluar, remitencat kapën vlerën e mbi 1.2 miliard eurove.
Nga ana tjetër është edhe një sukses edhe ndërtimtarisë, që kohën e fundit është, si mos të 3-4 vitet e fundit është duke balavëqur me një trend të rritjes së këtij sektori, edhe kjo vjen këtë se rezultat i diasporës të cilët angazhojnë një pjesë të konsiderueshme të pjesës tyre për të bler banesa në ndërtuar shtëpi në Kosovë, dhe ndoshta kjo tash reflekton edhe në rritjen ekonomike në Kosovë përmes sektorit të ndërtimtarisë edhe sektorit tjerë po ata po investu paralës e kapitalin e tyri më fundaj.
Po ashtu një indikator tjetër që ka ndikuar në rritjen ekonomike, thot profesor Skënderi, janë edhe investimet direkte, të cilat gjithashtu i atribohen diasporës. Për një rritje ekonomike më të qëndrueshme, profesor Skënderi thot se duhet të dizajnohet një model tjetër i ekonomisë.
Do të duhet të përqendrohet në ndryshimin e strukturës ekonomike në Kosovë dhe të orientohet të gjitha masat stimuluese në drejtim të sektorit një prodhues, edhe më pak shërbimës, sepse dihet që në Kosovë është një dominancë e fortë të sektorit shërbimit, kryesisht në tregti.
Me deficitin e lartë tregtar që ka Kosova, shtonaj vështirë se mund të zhvillohet ekonomia. Ish guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti ka paralajmëruar në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë në muajin janar se deficiti tregtar është duke ndikuar negativisht në aktivitetin ekonomik të Kosovës.